klappa nå igjen etterpå, ja. Jeg skal begynne med litt som ikke står i denne teksten, for det liksom greit å si litt om hvor man kommer fra. Standard Norge, det en organisasjon som eldgammel, til og med eldre enn meg. Den da satt sammen på en sånn måte at det en organisasjon som den trekker da medlemmer fra næringsliv, fra forvaltning, fra alle steder rundt omkring. Så den har en del medlemmer, ikke veldig mange, men ganske mange tross alt. Og så oppgaven, det å lage standarder, altså utarbeide standarder. Og hva en standard? Jo, det en man blir enig i en åpen prosess mellom interessenter om å komme fram til noe som kan brukes for å gjenta en prosess for å finne ut kravene til kvalitet på et produkt, eller for så vidt å beskrive en eller annen ting. Dette nedfelles i et skriftlig dokument, og som uten at det skal koste mye, kommer da til nytte for alle som vil bruke det, kan benyttes. Det ikke sånn at det bare for vennene våre, eller bare for medlemmer, eller noe sånt. Men det klart at vi tjener penger på det at vi selger dem, selger sånne standarder, vi selger papir. Det jo helt anakronistisk, altså helt gammeldags å drive og selge papir, når det meste finnes på andre former, og mange av de vi kan se som konkurrenter, de gir jo fra seg dette gratis, så klart, eller mer eller mindre gratis. Så akkurat det en greie, men vi har en inntekt på altså over 130 millioner i året på å selge papir, så det jo få som klarer å få. Ja, vi selger jo elektronisk en del av det papiret også, da, for det mange som vil ha det elektronisk, og da kan de få det elektronisk. Da går man til noe som heter Standard Online, som finnes da altså på nettet, og så kjøper man det der. Det var ikke for å selge, men det var for at når man senere skal begynne å finne ut av det noe vi vil følge opp av det denne pussige mannen sa, så kan man gå dit, og så får man da alltid de fem første sidene av en standard. Nå standard alltid skrivet på en sånn måte at det står ikke så veldig mye fornuftig i de fem første sidene. For der står det litt om hva den handler om, og så står det litt om hva målet med en standard, og så står det liksom stort sett så får man vel med innholdsfortegnelsen også, men det materielle, altså teksten, den kommer dårligere fram. Det var det første. Jeg har jobbet der i 25 år, så før det så var jeg styreformann noen år, sånn at jeg kjenner organisasjonen etter hvert. Da. Men ellers så har jeg da tilbrakt mye tid som student, og det fikk jeg lite ut av. Men bortsett fra at de ansatte meg, og det var jo en ren feiltagelse, tror jeg, men jobbet da på universiteter fjernt liggende som Oslo og Tromsø. Og tenkte jeg skulle si litt, for at når jeg så gjennom dette, da, det jo ulempen med å ta toget, så jeg at det her mangler en del ting, fordi at jeg forutsatte på en måte at alle kan noe om standardisering, for det kan jeg selv, men det finnes mange organisasjoner som standardiserer på. Og når jeg sier vi lager standarder, så det veldig mye at det lages på IT-området, så det ISO og ISC, som den elektrotekniske komiteen, som lager standardene, og vi deltar bare på vegne av Norge. Vi, altså Standard Norge. Og da, de viktige organisasjonene globalt, det ISO, og så det ISC, det alt du kan sette en kontakt på, pleier å si, og så det ITUT, det den internasjonale teleunions standardisering. Det liksom de tre da. Da dette allmenn standardisering. A for allmenn, jeg kan skrive allmenn. Og så det elektroteknisk. Og så det tele. Og når det gjelder IT så var det mange komiteer, men for sånn cirka 25-30 år siden så fant de ut at vi slår sammen de mest relevante komiteene, så lager vi en ny en. Og komiteer, de heter alltid TC-er, altså Technical Committee. Men her lager man da en Joint Technical Committee nummer 1. Finns det ISO, så finns det i hvert fall en 400 og en del komiteer, tror jeg. Og denne skulle da ha IT, og den har da masse sånne, så det altså den tekniske komiteen, under den så det såkalte subkomiteer. En subkomitee har da et område, for eksempel biometri, subkomitee 37, eller IT-sikkerhet, subkomitee 27, eller software engineering, subkomitee 7, eller ja, cloud computing 38 og så videre, ikke sant? Og det betyr at det for standardisører, og spesielt vi som jobber med det, så prater vi altså i forkortelser og nummer hele tiden, for alle standardene har jo også sitt nummer, så det blir nok så vanskelig å... Jeg skal prøve å holde meg unna det da, men det blir lett til en sånn der indre jargong. Det jeg har hatt en stor ære og tvilsomme glede å holde foredrag for døve, det en veldig god test for å finne ut hvor fornuftig du prater. Fordi at da skal alt oversettes, og det å oversette JTC1SC37VG3, som lager standarden så og så, for døve, da døvetolken helt i harnisk. Altså dette kan vi ikke godta. Og det en god test. Under, nå altså inne på noe nytt, under en sånn SC så det arbeidsgrupper, working groups, som, og når man så kan alle medlemmene, for så vidt også andre, men det spesielt medlemmene, altså det kan komme herfra, alle de her medlemmene kan komme med forslag til nytt arbeid. Så nytt arbeid, det kalles New Work Proposal. Det går ut til avstemning hos nasjonale organisasjonene, de som medlem. Altså Standard Norge får et sånt forslag, og så må vi svare på, dette noe vi synes at vi skal jobbe med? Ja eller nei, eller avstående? Har vi noen ekspert å tilby? Ja eller nei? Og så går vi videre. Og for at det skal bli noe sånn der at man skal jobbe med det, så må det være minst fem land som for, det skal være flertall, og så skal være minst fem land som stiller med eksperter. Det for å få liksom, at de liksom, to ville gutter på hjørnet kan sitte og lage standard fordi at de enige i det. Så går det til en sånn VG da, som får liksom, dette når den ferdig, og så begynner den å jobbe, og de gir ut da noe som kalles working draft, altså det en slags kladd da, kan du si, altså som de enige om i VG-en. Sånn bør det nå være. Dette var. Så jo enigheten ikke større enn at det sendes ut blant medlem. Altså, denne greia, den ble da sendt til Standard Norge, for eksempel, alle de andre for avstemning. Den her, den skal leve sitt liv i VG-en. Til VG-en kommet fram til noe som det kan være fra 1 til kanskje 5 eller 6, eller, ja, så det kan være mange versjoner av den, fordi at man jobber med det, men, ja. Og så, når man ferdig med det, så kommer det en CD, Committee Draft. Og da det sånn at da sier egentlig denne VG-en at nå mener vi at den kan gå til avstemning utover vår engere krets. Men den må også ha mening i den engere krets, men altså, da kan den også gå ut til andre. Den kan også komme i flere utgaver da. La oss si 1-3 i hvert fall. Og da sitter jeg da som representant for Norge, ikke sant, med de som innmeldt som eksperter hos oss, og interessenter, sitter og kommer med kommentarer her, og da skal vi komme med det helt konkret, liksom, at linje 47 avsnitt så og så, så kunne det heller stått noe annet enn det står i dag, ikke sant. Kommer med forslag. Tilbake til retting, og så kommer det da noe som heter en draft international standard, altså et utkast til en standard. Den går også til samme behandling med en frist på når det skal stemmes. Og så har man muligheten til å skippe neste fase. Det avhengig av hvor stor enighet det. Altså uten enighet, man kan egentlig, hvis det full enighet, så kan man skippe alt og gå direkte, men det har ikke jeg opplevd mer enn en gang, tror jeg. Så kommer den der, som også avstemning på, det egentlig avstemning bare ja eller nei. Her kommer det med kommentar, her det egentlig bare ja eller nei. Det liksom ingen sånne det kan hende at du legger ved liksom sånn at komma står opp ned, holdt jeg på sagt, altså et eller annet som sånn uvesentlig. Men, og så resultatet, når vi kommer i mål, så det altså en internasjonal standard, hurra, hurra, med flagg og fyrverker og alt det faghørende. Den får da et nummer. Et sånt nummer kan for eksempel være 27.000 og 1. Og fordi at den hører hjemme i ISO-IEC, så får den det som sånn der fornavn. Nei, kanskje familienavn. Ja, altså det, den heter bare IS, det var et flagg. Så kan man også i av denne vei, men altså med litt andre begreper, produsere et par andre ting. Man kan, det tekniske spesifikasjoner, og det tekniske rapporter. Litt forskjell på hvor lang tid ting skal ta, litt forskjell på hva man kan skippe, men for lettes skyld kaller vi det standard, kan heller gå inn på når det viktig at det ikke standard. Dette på en måte et sånt bakgrunnsbilde som greit å ha. Så vil det baka for dette, fordi at Europa interessert i å ha omtrent det samme. En gang trodde de at det skulle se annerledes ut i Europa enn i verden. Og det tror de vel fortsatt, kanskje. Og vi også medlemmer av de, altså det SEN, og det da den europeiske komiteen for standardisering, eller normalisering, som det heter på. Og så den europeiske elektrotekniske kommisjon. Og så det telestandardisering, da, som ETSI. Den litt forskjellig fra de her, for den her, de to, de akkurat som, i det hele tatt, telestandardisering litt forskjellig, for den gir denne ITUT, den bare stater, og da på stater på statlig nivå som på en måte kan delta, mens denne åpen for alle. Spesielt studenter det billig å delta for, men jeg tror ikke så veldig mange studenter har veldig stor interesse av å delta der. Men, så det derfor du kan sette en lav pris. Men, og her koster heller ikke standardene nå. Det forsøkt en helt annen greie. Så vi kommet til preken. Da skal jeg prøve å si litt om risiko, og hva gjør vi med det? Og da, i god standardiseringsånd, kanskje, så får vi prøve å komme fram til hva definisjonen på risiko? Hva mener man i standardiseringssammenheng når man snakker om risiko? Og så tenkte jeg skulle gå litt inn på, prøver å finne meg noen sånne eksempler som kanskje blir mer forståelige, kanskje ikke. Da tenkte jeg skulle gå litt inn på egentlig identifisering av personer. Og det mest fordi at jeg har jobbet mye med selv, uten at jeg kanskje har forstått så mye av det, men jeg har jobbet nå de tre siste årene med å prøve å rådgi politiet i forhold til bruk av alle disse internasjonale standardene. Og det er ikke sånn det helt allment, men fordi at vi skal få nye pass i Norge. Vi skulle hatt det allerede, men de har lært noe av håndverksbransjen, som en gang det kommer tilleggsbestillinger, så tar det lengre tid, og det koster mer. Og Justisdepartementet har ikke skjønt det. Så de kommer med tilleggskrav, og så tar det lengre tid, og så må de betale for det. Sånne tilleggskrav til nå har vel vært for det første at vi skal få et ID-kort, dernest at det ID-kortet også skal elektronisk signatur, og det siste nå at det på politisk plan jo bestemt at man skal jo ha denne nærpolitireformen, og da skal jo disse nærpolitiene være fra 9 forskjellige steder. Men så har man også bestemt når det gjelder pass at det skal ikke være mer enn 1,5 timer for å reise til politiet for å få seg pass. Og da kan man ikke bygge ut autobahn gjennom hele Norge for at alle skal komme seg til politistasjonen på 1,5 timer. Så da satte man politiet til å prøve å finne ut hvor mange steder trengs for å klare å dekke Norge. Og da trengtes det 72 steder, og da sa politikerne at nå skal vi ha valg, så vi må nok gjøre det først, og skal vi det sa de en gang i år, vi må nok avgjøre dette etter valget, hvordan vi da skal komme fram til dette. Og da var veldig mange ordførere som da så sitt snitt til å mele egne kaker eller eget sted, for da var det veldig behov for å kunne hente passet sitt. Ja, men det ga en liten utsettelse på prosjektet, så det forventes at de nye passene rulles ut fra 1. mai. Så har jeg noe å gjøre videre i stund. Men derfor skal jeg gå inn litt på sånne eksempler, men jeg kommer til å prate nok så laust på Anna. Skal vi se. Dette er jo en helt merkverdig tekst, og etter hvert som det er merkverdig, så er det jo stort sett en standardtekst, og derfor så kunne jeg for så vidt ikke, synes jeg, ta inn så veldig, veldig mye, men det er ikke så viktig. Det som er viktig er på en måte alle typer effekter av usikkerhet i forhold til at vi når de målene vi har. Det er på en måte, det er standard definisjon av risiko. Altså, vi har et mål, og så finnes det noen usikkerheter som gjør at vi ikke når målet. Det er på en måte risiko. Og så kommer alle notene om hva det betyr. Altså, avvik fra det vi forventer er for så vidt kanskje det letteste å begripe. Og så kommer det liksom sånn at det gjelder med hensyn på helse og finans og trygghet og informasjonssikkerhet og omgivelsesmål. Altså, det begynner å bli, men på ulike nivåer, strategisk, organisasjonsmessig, i prosjekter, produkter eller prosesser. Ja, nettopp så dette, men dette er veldig vanlig når du skriver en standard, så må du på en måte prøve å forklare det litt, og det er liksom, det er sånn man må forhandle om. Det som kan være litt interessant, det er for så vidt den 4, fordi at den har da begrepet, jeg pratet med noen av dere før vi satt i gang her, den har et begrep som er likelihood, og den, vi har egentlig ikke noe godt begrep for det på norsk, og vi bruker sannsynlighet, men altså sannsynlighet er egentlig probabilitet, eller probabilitet, for å si det sånn, hvis du drar det over til engelsk, sånn at det har vært, men det, derfor så fikk man for så vidt inn det som en note også, det, at mange land har ikke begrepet likelihood, og derfor så må man være litt klar over det, at det er for så vidt noe som tilsvarer det engelske likelihood. Det er det som er det. Sånn er det. Det har en definisjon. Så finnes det i denne her merkverdige verden av standarder, da vi har vel cirka 12.000, tror jeg, innenfor IT-området, eller innenfor allmenn standardiseringsområdet. Alle går ikke på IT, men det man har prøvd å få til er at noen komiteer har på en måte sånn overordnet ansvar for noen standarder, og da skal de andre bruke dem. En sånn standard, det er 31.000. ISO 31.000. Og det er kvalitetskomiteen som har laget den, 176, og den går på risiko, hvordan man skal oppfatte risiko. Så finnes det i tillegg en teknisk rapport, eller stå, ja, 73, som sier hvordan skal denne tas i bruk når man lager standarder? Altså, hvordan skal andre oppfatte dette? Og dette er definisjonen som kommer fra den 73, så sånn skal det oppfattes. Det er liksom sånn. Tilsvarende har vi for andre områder også, hvor det på terminologi, for eksempel, så finnes det en egen komité, 37, da, som var nok så tidlig ute, og som bestemmer liksom at det de har satt opp som terminologi, og måten de jobber med terminologi, det skal også andre følge. Altså, når du skriver en definisjon, for eksempel, i en standard, så skal du kunne sette inn den i stedet for det begrepet du har definisjon for. Så altså, hvis du hadde definert likelihood, så skulle du kunne sette inn teksten for likelihood i det. Det ville være greit nok på engelsk, men det kunne være litt håpløst på norsk, for det ble en ganske lang tekst for å foretelle. Den setningen ville ikke sett pen ut, for å si det sånn. Så. Jopp. Så skal vi prøve å systematisere en smule. Fordi at når vi da vet at vi skal, altså hvordan systematiserer vi prosessen for å håndtere risiko da? Jeg kommer til å si risiko og risikoer, ikke prøve meg på latin her heller. Først så, og dette også en sånn figur som tatt ifra denne TN, eller guide også, det står også guide på guide 73. Fra denne guiden. Det sier sånn skal vi oppfatte det. Dette måten å gjøre det på. Vi først ser vi på hva omgivelsen så ser vi på, så prøver vi å identifisere. Jeg skal prøve da å i det videre å gå gjennom disse her fasene, hva betyr dette her? Og det var da jeg tenkte jeg skulle ta opp dette med personidentifisering da, som et eksempel, fordi at du kan ha noen risikoer når du skal identifisere folk. Og problemet, fordelen med det, at de kan egentlig kanskje grupperes i to grupper. Det mye rart der, men det kan grupperes på to måter. Og så klarer kanskje alle å skjønne omtrent hva det går på. Så dette var da min mening at jeg skulle dra det på denne måten videre fremover. Og det at man går i sånne looper, det skal vi komme tilbake til. Det liksom en ganske viktig greie. Ja. Og det, på personlig identifisering så tror jeg to ting. Man kan ha en ukorrekt, altså tilordning av et individs identitet ved registrering for en tjeneste eller en transaksjon. Jeg har akkurat vært på et møte hos den europeiske organisasjonen for grensepassering og kystvakt, Frontex, holder til i Warszawa, og der, når du sitter da, den viser kanskje noe om det håpløse med standardisering også. Det sitter da en sånn gruppe her, og så diskuterer da, og det er da 25 stort sett eldre herrer og en spansk dame. Og så diskuterer man om det skal være lov til når man skal lage det grunnlagsdokument, eller skal liksom lage grunnlaget som man skal bruke senere for identifisering, altså med andre ord, det heter passfoto for de fleste av oss, skal det være lov til å ha sminke på seg. Og da, etter at man har diskutert det lenge og vel, så sier den spanske damen at man kan jo ikke utelukke 50% av menneskeheten heller, da. Og det jo for så vidt et ganske godt poeng. Så det, men det er noe som går noen dagen. Det går noen diskusjoner rundt og rundt og rundt. Så, men det mange måter å få til en ukorrekt på. Og det andre er, andre varianten av dette her, andre hovedrisikogruppa, det jo at noen tar over et menneskes identitet og beholder det. Altså rett og slett stæler identiteten din, eller ja, det kan være mer eller mindre bevisst. Og det klart at her er jo mange på høyskolen her, som, eller universitetet her da, som jobber med denne type problemstillinger. Altså alt mulig som gjør at du på en måte kan klare å løpe rundt med gummipekefinger med dertilhørende fingeravtrykk på, eller at du morfer bilder, ikke sant, legger bilder opp av hverandre til at minst to stykker kan klare å framstå som den som har det bildet, og da har du et problem da, hvis noen andre har tatt over for deg. Så skal vi se på det videre på risiko. Så først så prøver vi liksom å finne ut hva er det disse risikoene går på. Så må vi finne ut liksom sånn, hvilke motiver og hvem er det som deltar i dette her. Og jeg er så veldig heldig med å prøve, den er litt større, men jeg prøvde jo lenge. Jeg tror på en måte at å finne ut hvem er det som, liksom, hva tjener man på det? Hva er det man skal gjøre i forhold til dette, hva er et eller annet misrepresentasjon man kan få til her. Og jeg tror på en måte at når er det liksom bare virrer opp i dette. Det jeg tror på en måte at det som er viktig i dette er å klare å se at du må få et slags system i galskapen. Man sier det sånn, for å klare å komme ut med Hva er egentlig motivene? Hvem er det som deltar, og hva er motivene for å gjøre noe feil? Altså for å, og da igjen til personidentifikasjon, altså hvem har noen interesse av det? Og da kan det jo være, litt økonomi og litt forskjelligt. Og så er det en helt håpløs setning. Jeg har en datter som da så på dette i går for å lurte på hvordan jeg skulle dumme meg ut i dag, og da sa hun at dette er i hvert fall et sted hvor du klarer å dumme deg ut på en setning som denne. Og det er jeg for så vidt enig i. Men altså det er en tilordne hver virkning for hver part, hver konsekvens og hver ID-relatert risiko et målenivå. Altså et vurderingsnivå eller målenivå. Det er assessing level, og det er liksom det neste vi da går inn på. Hvis vi nå vet så noenlunde hva det er som kan skje, så må vi prøve å finne ut hvor viktig er dette, skal vi gruppere det på en eller annen måte, fordi at noe er viktig, noe er antageligvis ikke veldig viktig. Jeg har en ganske morsom sånn der, nei, jeg var kanskje sørgelig. En gang i verden så var jeg direktør i den norske dataforening. Fagdirektør i dataforeningen var jeg på det tidspunktet, og så var det noen som da, hadde vi en sånn der sikkerhetskampanje, i 83, det er en stund før de fleste av dere var født. Da var det en avis som kom og skulle intervjue meg, og så spurte de liksom sånn, ja, men det er vel like viktig for alle liksom det hvis du ikke har sikret det fysisk. Ja, så, men det er jo kanskje ikke samme krisa om Aftenposten brenner eller Tippebladet Tips brenner. Det skulle jeg ikke sagt, for natta etter så brant Tippebladet Tips. Det, og da slo jo så klart den der dumme avisa opp at fagdirektøren i dataforeningen mener at det er ingen skade at Tippebladet Tips brenner. Det var faktisk ikke det jeg mente. Jeg prøvde bare å være dum nok til å si at det var liksom et eller annet med hvor viktig det er akkurat det du skal drive og vurdere, da, for det er noe har på en måte sånn samfunnsmessig betydning for mange. Mens noen har sikkert betydning for de som tror på tippetips, altså, men det er, liksom sånn, det er tross alt en mer begrenset greie. Men, ja, jeg var for å få fram poenget, ikke sant? Ja, det er klart det. Men, nei, så jeg går jo ganske langt fra. Ja, nok en sånn oversikt her, og det er på en måte det at man kan se på virkningene i tre ulike, det kommer videre på dette her, så grunnen til at vi kan gå ganske fort gjennom det er at det er vel lagt ut, eller det blir i hvert fall lagt ut, men altså vi ser på tre hovedgrupper, det som er altså preventivt, det som er korrektivt, altså kan endre, gjøre noe med, og det som på en måte er bare undersøkende, hva var dette her, hvordan når vi skal på en måte analysere risiko, så må vi finne ut liksom hva kan vi på en måte gjøre noe med dette her? Og så kan vi si, så har vi den der liksom beskjed. Da går vi videre på det. Hva gjør vi med det? Og det tror jeg at organisasjonene må for hver risiko og dens konsekvenser ha en slags orden på. Hvilken tiltak har vi på plass? Hva har vi lagt opp til her? Og det er klart at skal jeg prøve å ta et eksempel, og det er for så vidt kanskje ikke så veldig på personidentifikasjon, men jeg kunne jo tatt dette her, men nå er jeg veldig inspirert, for jeg har vært oppe og sett på de syke som lå på gulvet i første etasjen oppe her. Det var styggelig greier. Nei, det har en mengde sånne dokker som bare ligger ute der. Og det minte meg på at for et års tid siden så var jeg på sykehus, og der er det liksom viktig å tenke, hva er risikoen på sykehus? Hva er det som kan føre til at du det er masse, ikke sant? Du kan feilbehandle folk, det er masse sånne ting, men informasjonsmessig så kan du komme veldig gærent ut, både med hensyn på å spre informasjon du ikke skulle spredt, eller med hensyn på at du får feil informasjon og sånn. Og tilfeller hvor det vil skje, det kan for eksempel være når du har introdusert sånne lesebrett som legene løper rundt med. Og så legger du dem igjen, og så deler du på passord fordi at du trenger noen andre til å gjøre det. Altså alle som har da ligget på sykehus og med kanyler inn både opp og nede, for å si det sånn, vet at det er på en måte, da må kanskje en annen gjøre noe av håndarbeidet, eller det som skal gjøres på en PC, og så må du altså dele dele informasjonen din med andre. Og da skal du være veldig flink til at du endrer på passord, endrer på de tingene, sånn at du ikke åpner for en mulighet til at det vanskelig å finne ut hvem det var som endelig begynte å bruke dette utstyret, eller komme inn på det samme som du var inne på. Hvis det var interessant, men det, altså, det ikke så fryktelig interessant akkurat den type pasientinformasjon, annet enn for pasienten kanskje. Og så må du finne ut hva gjør du med det, og hvilken grad av effekt har det du gjør. Sant? Det kan sende ut og si at nei, dette bør du ikke gjøre. Eller som, altså når jeg tok tog oppover nå, så fikk jeg da den der allmennmeldingen fra Bane NOR, at jeg lovte da dyrt og heldig at jeg ikke skal misbruke internett, jeg skal ikke legge ut noe stygt. Og sånn, flott, da har jeg et tiltak, det er jo varslet. Du har skrivet under på, du har trykt på det, at du skal ikke være slem mot noen, og du skal i hele tatt, du skal ikke si noe stygt om Bane NOR, eller, men det er klart at er det effektivt? Neppe veldig. Så det er liksom, du må se litt i forhold her, hva er det som går inn og ikke. Det som er da et forslag, det at vi starter den der, vi har altså i den fastslåingen eller vurderingen her, så har vi ulike kategorier, altså hvilke du vil ha, er jo for så vidt ett fett. Så kommer tilbake til det senere, at det i den type jobbinga, så er det mer om å gjøre at du kan vise til andre hvilken kategorier du lever etter. Altså, viktig og uviktig kan være kategorier også, men da må du forklare hva som er viktig og hva som er uviktig. Her har du på en måte sånn sjeldne greier. Altså, det er ingen trussel som ikke er der, det har dere kanskje lært. De er der, men altså, de kan være veldig lite sannsynlige. Det er veldig lite, ikke likelig at de kommer opp, for å si det sånn. Og så har du det som er unlikely, da, ja. Men da er ting på plass, og det er en viss system i gærenskapen, men det kan være. Og så er det de som er mulig, da. Det er, uansett hva du har balla gjort, så går det gærent nå og da. Det er liksom sånn, jobba en stund, så vet man det, at en dag går det gærent, og enda man har prøvd. Og så er det det som ofte går gærent, eller i hvert fall ja, relativt. Og det er jo hvis man ikke har noe særlig på plass i det hele tatt, da går det som oftest gærent. Og hvis du har en lite kultur på plass også, altså, da kan du komme veldig gærent ut. Jeg har jo sett en del tilfeller av det som kan være ganske spesielle, og det, nå har vi, og det gjelder denne her passprosjektet, så har vi hatt en aldri så liten undersøkelse, det vil si den ikke så veldig liten, fordi jeg tror vi har gått gjennom 167.000 bilder som er tatt på norske utestasjoner, konsulater, og av folk som har søkt om visum til Norge. Det er jo en farlig hev, da. Og det du kan se ut ifra det, det er at det er fryktelig mange dårlige bilder. Det er rene. Og så kan du se at de som har tatt de bildene, de har ikke skjønt hvorfor de har tatt bildene. Eller de har, kan du også ha et mistanke om at det kanskje er korrupsjon noen steder. Og så skjønner du at Norge er et veldig populært land, når til og med Superman vil komme hit. For altså, av de bildene så var det bildet av Superman blant annet, ikke sant? Og jeg visste ikke at han, ikke visste at han søkte visum fra Gabon, og ikke visste jeg at han hadde behov for å komme til Norge. Jeg trodde han klarte bare å suse fram, men det var liksom, og det er liksom, det er ganske moro når du sitter med så mange bilder og ser, hæ, bildet av Superman? Hvorfor det liksom? Og da er det en som da, altså passfunksjonær, eller en konsulær funksjonær, som ikke har fulgt med helt da. Så da sendt inn bildet av Superman med en søknad om visum. Nå kan han ha gjort det fordi han synes at denne skulle forkastes, det vet ikke jeg, men det er umulig å vite hva ideen var liksom bak å gjøre noe sånt, men det hender. Og så har vi sånne som man ikke har forklart godt nok hvilke rutiner det skal være. Og da, et eksempel på det er at man kommer med en eller to barn, og utstyret er egentlig innstilt på å finne ansiktet til den som skal søke, og så får du ansiktet på en baby på 3 måneder, og det altså ikke interessant, for å si det sånn. Så derfor så prøver man å få til at det skal bare være en og en I bildet, da. Det forstått veldig lurt. Så det mange sånne gode varianter, da. Det går gærent, for man ville liksom tatt et bilde av noen som man skulle prøve å kjenne igjen, så går det gærent innimellom. Og det sannsynlig at det gjør det. Man kan si det etter å ha da vasa gjennom 167.000 bilder, så kan man si det at det vel nærmest på i grensa til likely, tror jeg. Og så det helt sikkert. Det ja. Da virkelig ingen kontrolls eller tiltak på plass I det hele tatt. Og hva skulle vi nå bruke dette til, da? Ja, det var ideen, se. Det var å få opp en sånn mellom det den sa. Få opp liksom likelihood på den ene, og hvordan virker dette på den andre. Altså, hva på norsk da, sannsynligheten for det? Men altså ikke sannsynligheten som å kaste en mynt, men sannsynligheten. Og hva hvordan vurderer vi egentlig virkningen av det? Og så kan vi da sette inn dette her I forhold til de der skalaene vi satt opp. Og da vel egentlig en det som minst truende. Altså, jeg husker han, høvdingen hos Asterix, han var stadig litt redd for at himmelen skulle falle I hodet på han. Han hadde vel tiltak på plass da, I og med at han stadig holdt seg med 2 mann med skjold og sånn. Det kanskje ikke så veldig skummelt, for å si det sånn. Så når du kommer ned her på 25, så du liksom, det bånd av klassen. Det man vanligvis gjør at man sier at vi opererer sjelden med fra 1 til 25, for dette jo målnivåer som sånn at det har ingen hensikt å si at den ene verre enn den andre, dobbelt så ille som den andre og sånn, og man skal ha dele det I 2 eller 3 grupper eller 4, det kan være det samme. Den der ISO-standarden eller guiden, den har vel egentlig forslag både på 3 og 4. Jeg tok bare med den som på en måte tre nevnt. Og hvis du ser den for identifiseringsprosessen, så kan du si at 1 til 6, ja, det må vel være lavt nivå. Og hvis du 20 til 25, så det ved høyt nivå. Dette på en måte litt sånn, litt vesentlig ved det at dette det du skal prøve å få over til andre også. Altså hvor omtrent ligger I dette her, I et sånt skjema, sånn at du vet det. Og du kan vurdere andres prosesser også utifra det når du jobber med det. Et eksempel på sånn, når det gjelder personidentifisering, så det I Norge så vil de nye passene nå være sånn at du har live data, at du må til politiet for å få tatt bilde av deg. Du kan ikke lenger gå til fotografen og få tatt et bilde. Det jo en veldig fælt. Jeg har en sånn bonusbarnebarn som 13 år, og hun synes det det verste hun har hørt. Det skjønner jeg jo godt, fordi at da blir jo alle bildene av seg selv fryktelig stygge, og man skulle jo da gjerne tatt 100 bilder for å få et veldig pent bilde. Og det mange som synes at det blir på det nivået, men nå kan vi si at alle nordmenn kommer til å komme like dårlig ut. Når du får altså politiet til å ta bilder av deg, da blir det like gærlig. Men fordelen med det at da kan ingen drive og såkalt morfe bilder, altså legge mange bilder oppover hverandre og trikse og styre med det bildet sånn at det blir både jeg og du blir godkjent. Altså vi vil ikke være like nok til å bli godkjent av det passbildet, men jeg har drivet litt sånn forsøk på det, og det finnes folk som så pene som meg da, så jeg har en kamerat som han gikk da til frisøren for å få 3 millimeter skjegg og fra barten, og så la vi oppå hverandre noen ganger, og da kunne da godkjenningen gå for oss begge. Det et eksempel liksom på at du har ting på plass, men det kan ligge noe I bånd der som gjør at du kommer gærent ut. Så nå kommer ikke jeg til å løpe rundt som han I noen passkontroller noen sted, altså det har jeg bestemt meg for. Men poenget, veldig mange andre land har det sånn at du kan levere inn fra fotografen. I Frankrike så skulle det være sånn at du skulle ta opp bildet på politistasjonen. Så gikk fotografene til aksjon, for her så de at det, her er noen som tar levebrød fra oss. En vesentlig del av levebrødet, det koster ikke sant 100 eller 200 kroner, altså, eller 10-20 euro for å få tatt passbilder gjerne hos en fotograf. Og det går ganske fort og ganske standard. Så jeg skjønner godt at de ikke vil gå glipp av det når du først har liksom satt deg til med den type virksomhet. Så der har man da lagt ned nivået sitt, kan du si, fordi at fotografen har klart å få det til. Får vi se hvordan de gjør det etter hvert. Jeg tror det er bare en 4-5 land jeg som har, som, altså vi kommer til å få det etter hvert, da. Vi har, begynner å få det ganske greit nå, at det er sånn at det er politiet som tar opp bildet, og at du må være til stede for å ta opp bildet ditt, for å si det sånn. Det. Så skal vi gå på behandlingen. Hva gjør vi med dette? Ja, vi prøver jo da å unngå risikoer ved ikke å starte opp eller fortsette med aktiviteter som ga den risikoen da. Det er jo for så vidt greit det. Det er prøve på en eller annen måte. Og så må vi jo prøve å modifisere det her ved å komme med noen tiltak, altså, eller controls. Vi må modifisere styrken av tilbake til identifisering. Altså, vi må se på den der hvordan kan dette gjøres bedre? Ikke sant? Hvordan kan vi få det til på et bedre vis? Og så kan vi jo da føre risikoen over på noen andre. Da. Det er alltid mulig det. Det er ikke veldig sterkt anbefalt, men det går an. Så det er mange som er opptatt av det. Det som kanskje er aller viktigst er å man kan beholde risikoen, men da må man formelt akseptere at det er en risiko der. Altså det er ganske viktig ved en risiko å kjenne til at den er. Det finnes en risiko her, og det aksepterer jeg at den er. Er det sant? Tippebladet tips, de hadde litt vondt for å komme seg opp igjen, og det er mange som har det etter en brann, ikke sant? Men de hadde heller ingen, ja på det tidspunktet hadde vel faktisk ingenting som kunne stoppe en brann. Så, og det er klart at da har du, hvis du har gått gjennom, og så finner, nå har til det noe med personlig idé å gjøre, men hvis du har finnet ut at jeg har ingenting, og jeg tar den risikoen, ikke sant, jeg driver på, og det jeg har, altså, jeg har noe sånn tippestoff og sånn, men det er liksom, det går an å erstatte det, eller vi gjør det så ille dårlig her uansett, at det er ikke så mye å fortsette. Altså, hvis du er liksom på det nivået, så skjønner jeg at det kanskje ikke vil sette veldig mye tiltak inn. Ja, så er jo det vanlige, er jo ofte, i hvert fall på sånn der type pass og identifikasjonsting, så er det jo å gjøre noe med tjenesten. Altså, den kan jo endres på hvordan du utøver tjenesten. Og så er det jo det å se på hva du må gjøre, og dette gjelder den siste, altså hva gjør vi, hvilke beslutninger om styrken på identifisering er nødvendig for å registrere et individ, og styrken på autentisering for et individ som kommer tilbake til en tjeneste. Hvordan gjør vi det der egentlig? For altså, når noen har overtatt identiteten din, ikke sant, og så kommer han tilbake, altså det går an en gang. Jeg kan godta det, for å si det sånn, men når den skal komme mange ganger tilbake, altså hva gjør vi for å unngå at du får igjen en fyr mange ganger? Og så er det viktig altså, å være sånn i posisjonen at du kan akseptere de risikoene som du ikke er i stand til å behandle. Altså, da får du får bare stille deg sånn at du kan klare å leve med det. Så har jeg også hørt av Bian at dere har gått gjennom personvernforordningen. Jeg får ta det en gang til, tenkte jeg, men dette skal gå fort altså. Men det er typisk en av de tilfellene som man kunne gå gjennom en risikovurdering i forhold til. Fordi at det er klart at det var litt for å vise hva kunne målet være. Og du kan si at det er noen mål her, og det er at du skal kunne rette og du skal kunne slette. Også, du har faktisk også et tidsperspektiv på det. Du skal alltid innhente samtykke når du registrerer personidentifiserbare data. Og det skal ikke være sånt samtykke som du har I dag, ikke sant? At du, at hvis du ikke krysser av her, så har du, eller så har du samtykka, eller hvis du ikke orker å lese 500 sider, så har du samtykka, hvis du hadde tenkt å gå videre. Det skal endres på det. Og så skal du ha altså dataportabilitet på den måten at du I gamle dager, før dere ble født omtrent, så var noen av oss som fikk mobiltelefoner. Og da var det store krisa å bytte operatør, for da måtte du bytte nummer også. Da måtte du, den tiden hadde vi visittkort, så måtte du trykke opp igjen nye visittkort, og så måtte du lære hele verden at du hadde fått nytt nummer. Med nummerportabilitet så farer du rundt I verden med samme telefonnummer, uansett hvem du går hos. Dette skal nå gjelde også med dataene dine. Hvis du ikke vil ha en tjenesteleverandør, så skal det gi beskjed til tjenesteleverandøren at nå bytter jeg tjenesteleverandør. Jeg går fra deg til en annen. Og så skal de I løpet av 48 timer, så skal de da ha byttet det over til den andre. Over med alle dataene dine. Dette kommer de til å få problemer med. Men det en annen sak. Det var, altså, det kan man I hvert fall sette opp en risikovurdering på. Klarer man, altså, hvor sannsynlig det at du kommer opp I den greia der? Så skal alle systemer som utvikles skal ha innebygd personvern fra starten. Aha. Det vil jeg tro på. Det har jo vært sånn at sikkerhet og personvern I besonders sånn der noen tror at det en avhukingsknapp helt til slutt. Nå skal du liksom være opptatt av dette hele veien gjennom. Og så skal du ha informasjon, sånn at hvis du behandler personopplysninger, så skal du måtte gi ut informasjon om hvordan du behandler dem, hvor de befinner seg hen, hvilke opplysninger du har. Og så det noe sånn definerte roller som databehandlingsansvarlig, databehandler, personvernombud og sånn. Det må du også ha på plass. Og for alt dette så går det an å kjøre gjennom et system, sånn første modellen her, og så identifisere liksom hvilket område vi, hva driver vi med her, hva sannsynligheten eller likelihood for at vi kommer opp I et problem I forhold til disse, å nå disse målene. Hvordan kan vi analysere det? Altså, det veldig viktig? Det veldig mer uviktig? Hva gjør vi med det nå? Det tror jeg kommer til å bli liksom den store greia med dette. Og jeg ser det veldig nå at interessen for gratis rådgivning har nå begynt å avta litt, for nå går det over på at nå må de ha hjelp ute for å komme I land på denne nye personvernforordningen. Og en forordning, den trer da I kraft den 25. mai, eller 28. muligens I Norge, litt avhengig av helgedager og sånn. Da det som norsk lov, for en regulation eller forordning I EU, den skal vedtas som norsk lov. Den har 2 år på oss, og da vet vi hvilken data den kommer. Direktiv derimot, det liksom mer snilt, for da kan vi I hvert fall melde avvik. Nå gjør vi det aldri, så det ikke så veldig snilt av den grunn, men det vår skyld. Ja, det var politikk. Så tenkte jeg at vi skulle ta en pause, og så skal vi gå inn på sånne ISMS-er etter det. Det samme greia men, på en måte, men det for å få satt det litt I systemet med sånn informasjonsstyrings- eller informasjonsledelsessystemer. Da blir det kvarter. Man kan få lov til å gjøre akkurat hva man ikke vil.
Kan du forklare meg hva prinsippet bak det at for eksempel Facebook eller hvordan som helst sosiale medier kan bruke den måten brukere how users interact with each other så på den måten de ser mønstre og bruker det for å implementere reklamer så de på en måte utfører sosial studie inni den lukket system og det på en måte et bruk av data utenom at brukeren tenkt på hver gang at de blir tjent på
men hvis de driver med det Og det gjør de jo. Så skal de fortelle om det, fordi at den type profiling, den kommer også inn under det. Det også personidentifiserbar informasjon.
De kaller det for targeting, så for eksempel hvis jeg på Facebook, jeg vet ikke hvordan det fungerer, men hvis for eksempel jeg skal se på en sykkel, ja, og neste dag jeg ser masse reklame om det er en flott sykkel, og den ser akkurat som en sykkel som andre lyst på, da begynner jeg å tenke, får jeg ikke ro en gang, jeg har bestemt at nei, jeg skal ikke kjøpe den, jeg har veldig lyst, men jeg har ikke ro, men det blir veldig dumt å kjøpe den, sant? Så på en måte de dytter deg bort I å kjøpe.
Oh, ja, ja. Fritt å si, jeg har 180 reiser I året på det verste, og da søker jeg jo gjerne på hoteller og sånn, og jeg hjemme fra Brussel for 2 uker siden, når sitter in liksom hvis du skal til Brussel sant?
Så det är lov men I följde konstigt lov
det kommer inte att vara det efter den nya förordningen så alltså de kommer att ha jätteproblem och det är heller inte lov för amerikanska sällskap för att så länge de opererar mot Norge eller mot EU eller europeere så är det inte lov så att
Så du mener at den nye lov skal på en måte ta en sånn ganske knusende effekt på alle sosiale plattformer som bruker...
Ja, men vi ikke helt sikre på om den her kommer til å være god nok, sånn at det kommer noe som heter e-privacy-forordningen som skal iverksettes samtidig. Og den ingen som på en måte har lagt seg veldig mye på, men den kommer til å ta disse her Google og Facebook og alle de her andre så det synger.
Ok, vent nu. Så de store firmene har allerede bestilt på forhånd et lov som skal balance out
Nei, det kommisjonen som så at den som har vi lagt ut, som altså GDPR, altså General Data Privacy Regulation, den kunne det være tvil om, ville ta nettopp targeting og profilering når det var kompani eller selskaper utenom Europa. Sånn at det man da gjorde var å komme med en ny forordning, som kalles vanligvis e-privacy-forordningen.
Okay.
Og den tar dem så de hukser det. Og du vet at det jeg ikke sa, men altså, her jo bøtenivå helt vanvittig på en måte, for du kan jo ilegges 4% av konsernomsetningen, eller 20 millioner euro I bot hvis du bryter denne forordningen.
Men teknisk, det bare utelukker Google og Facebook fra Europa. De har fortsatt hele USA, de har Australia, de har...
For det kan vi, det får man ikke til å gjøre noe med, men det betyr at hvis det går mot Europa eller europeiske borgere, så skal du kunne tas på det.
Men det der det høres ut som en ganske drastisk forandring som blir å skape mye politisk uro. Hvorfor tar Europa den steg og på en måte isolere seg mot fra resten av...
Det blir veldig spennende, og det blir også veldig spennende å se hvordan bøtenivået blir. Altså, du skal ligge... Altså, I Norge, jeg prater en del med han, Tony, som sjef for datatilsynet. Og han sier at nei, vi skal ikke øke bøtenivå, men altså Norge kan ikke ligge med lavere bøter enn resten av Europa.
Det en strategi for å lindre økonomiske europeiske kriser på å bare begynne å bøtelegge alle land rundt, som på en måte...
Nei, jeg tror ikke det heller, Nei, altså det datatilsynet redde for på en måte at det skal bli for mange bøter og for mye... Kan si, hvis vi tar et eksempel.
Ja.
Her I... fjor høst, var det vel? Eller fjor vår, kanskje? Så la Rema ut en app som heter Air, ikke sant?
Ja, ja.
Den klarte de da å gjøre helt åpen sånn at alle...
Ja, det var lekkasje her.
Ja. De ville antageligvis da hatt et problem med den nye lovgivningen, fordi at her sprer du informasjon om dine kunder, og hvem som har kjøpt hva når de gjorde det og sånn. Det legger du åpent ut. Og så det I tillegg, så kan du si at hvis jeg gikk til søksmål, eller klaget på det, går til søksmål, så ville ikke det være farlig for at det en og en smør. Men det åpnes også for sånn gruppesøksmål. Og det betyr at da finnes det alltid en og annen advokat som sier at jeg kan godt gå til gruppesøksmål. Mot at jeg får 20%, 30%, 50%.
Men har de tenkt over at den profiling og det, at det på en måte et slags driftkraft bak handel, som på en måte lager de europeiske selskapene for å konkurrere med utenlandske, de må også benytte den profiling. Og plutselig, hvis de får en viktig lov, då får plötsligt alla de runt mycket större. Det blir på en måte sant, de kommer till att bli bak, ligger bak alla de andra selskapen som brukar det profileringssystem och att det kan ge konsekvenser in i ekonomin på helt generellt nivå.
Nej, jag tror det är mycket fint att tänka på det. Men det är väldigt stor oenighet om hur man ska ta det i Europa. Alltså engelska advokatföreningen Eva Jobak som jobbar med att säga att de har fler dåliga advokater i England än oss eller de har mindre att göra. Så de är ju helt i hundre på att gå till gruppesöksmål och styra och stå i. Da.
Men för att uppsummera när jag snackar om Facebook och det där så du kallar det för det kommer ett nya personlighetsvärn lov vid sidan av GDPR som heter IE.
E-privacy.
E-privacy. Ja. Och den tror jag in cirka samma tid. Ja.
Det är det de har sagt i hvert fall. Men alltså det är en det, jag tör ju inte säga si om det gör det för att det kan ju hända att det är ganska många som vill vara emot den.
Så det känns säkert att den tror det inte.
Jo, jag tror den gör det. Så, du kan bara söka på e-privacy.
E-privacy.
Ja, liten e.
Liten e. Ah, okej. Okay. E-privacy. Okej. Okay.
Så, och då ser du, då får du fram en regulation på den och allt det.
Nej, jag syns det inte riktigt av att de stora koncernerna den brukar sociala medier för att implementera den studie de har direkt till kunder och han Mark Zuckerberg har lyst til å gå til presidenten alle som har lest han Reis New og Lager så det ser ut at han som en politisk kampanje så alle de store konsernene de gjør nesten ingenting for å bare skape sånn nettverk og så kjører de studier, sånn sosiale studier åja, oh, ok, så nå gjør vi targeting, ok, vi har den plattform ja, vi selger den til Nissan ok, 3 millioner så det sånn spekulering på ja, ja.
Men det er litt sånn i Norge også, skjønner du, det sånn jeg kjenner da ganske gott till den här branschen och det är klart att när jag har en dotter som bland annat hur jobbar som konsulent på det här och säger att du går igenom alla sök för exempel för Gressvik och du finner ut att det är väldigt många som söker efter korta fotbollstrumpor. Och så är väl folk kort i benen då. Så då lagar Gressvik korta fotbollstrumpor.
Intressant. Ja, det är